γραμματέα πληροφοριακών συστημάτων δημόσιας διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους κρατές μας.
Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πώς πάει το GovGR, δηλαδή πώς είναι η χρήση η οποία κάνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή? Φαίνεται ότι έχουν μπει πάρα πολλές εφαρμογές. Καταρχήν, πώς είναι οι εφαρμογές και για πόσα πράγματα μπορεί, τι αριθμό εφαρμογών έχουμε αυτή τη στιγμή και πώς είναι η χρήση τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο που έχει τέθει σε λειτουργία μεγάλος αριθμός των εφαρμογών αυτών?
Έχουμε περισσότερο από 1.170 εφαρμογές οι οποίες βρίσκονται στο GovGR και το σημαντικό είναι ότι παρέχονται κιόλας και με έναν ενιαίο τρόπο, δηλαδή η χρήση τους δεν είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή, θεματική περιοχή για τον πολίτη, αλλά με έναν ενιαίο τρόπο κανείς μπορεί να μπει μέσα και να εξοικειώνεται με τις εφαρμογές. Και όταν ξέρετε κανείς δει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες εφαρμογές, αντίστοιχα χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο κάποιες άλλες. Άρα είναι πιο εύκολο τελικά να μπορέσει να αξιοποιήσει συνολικά τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου με τον τρόπο αυτό. Είναι αυτό το ενιαίο που λέμε το look and feel, πως λέμε, η αίσθηση των εφαρμογών. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι στο GovGR ενοποιημένη αυτή η αίσθηση, γι' αυτό και έχουν και πολύ μεγάλη αύξηση της χρήσης τους.
Πόσες κινήσεις έχουν γίνει από τους πολίτες, έχετε εικόνα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες χρήσης των εφαρμογών. Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι μπαίνει κανείς με τους κωδικούς του μέσα, συνήθως τους κωδικούς TaxNet, μπορεί να μπει κανείς και με web banking κωδικούς σε κάποιες ειδικές εφαρμογές. Και με τον τρόπο αυτό μπορεί να κάνει τη δουλειά του χωρίς να χρειάζεται να πάει σε μια δημόσια υπηρεσία. Λοιπόν, μόνο στο πρώτο εξάμεινο του 2021, με τον τρόπο αυτό είχαμε μόνο στο πρώτο εξάμεινο 86 εκατομμύρια ας πούμε χρήσεις των ηλεκτρονικών εφαρμογών κατευθείαν από τον πολίτη. Θέλω να σας πω ότι σε ολόκληρο το 2020 είχαμε 54 εκατομμύρια. Άρα, 86 εκατομμύρια στην εξάμεινο, 54 εκατομμύρια.
Άρα, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αρχίζει και χρησιμοποιεί περισσότερο τον GovGR για να κάνει τη δουλειά
πολύ
του.
Πολύ περισσότερο.
Ποιες εφαρμογές έχουν μεγάλη χρήση?
Πρέπει να τονίσω και κάτι άλλο, ότι τα περσινά τα 54 εκατομμύρια είναι 10 φορές περισσότερο από το 2018. Δηλαδή, από δύο χρόνια πριν που ξεκίνησε αυτή η ραγδαία άνθρωση.
Εντάξει, δεν είχε και τόσες εφαρμογές βέβαια τότε. Δεν είχε και τόσες εφαρμογές τότε.
Σωστά τα λέτε. Σε μεγάλο βαθμό βοήθησε, επειδή με ρωτήσετε κιόλας για τις εφαρμογές αυτές, βοήθησαν και οι δράσεις του εμβολιασμού, οι οποίες δράσεις έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλούς πολίτες να μπορέσουν να κλείσουν το ραντεβού τους ή αντίστοιχα τα self-test να δηλώσουν το αποτέλεσμα με έναν τρόπο ο οποίος δεν χρειάζεται στον πολίτη να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να μην προσκομίσει κάποια βεβαίωση, δικαιολογητικό, κάποιο χαρτί δηλαδή το οποίο χρειάζεται, είτε σε μορφή χαρτιού είτε σε ειδικά σκαναρισμένο τρόπο, για να κάνει τη δουλειά του. Το σημαντικό δηλαδή είναι ότι δίνουμε εφαρμογές οι οποίες ό,τι περισσότερο χρειάζεται κανείς να συνυποβάλει, το κάνουμε αυτόματα εμείς για τον πολίτη. Άρα εξυπηρετείται κατευθείαν ο πολίτης, η δράση του εμβολιασμού, το self-testing, είχαν πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως απήχηση.
Λογικό.
Για το λόγο αυτό είχαμε και πάνω από 1 εκατομμύριο περίπου ας πούμε login χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών σε κάποιες μέρες. Από πολίτες. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Τα συστήματα πήγανε καλά και τα καταφέραμε. Η δεύτερη κατηγορία είναι η διαλειτουργικότητα. Αυτό που τραβάμε κατευθείαν.
Από άλλους φορέας. Ο ένας φορέας τον άλλον.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι αυτό το οποίο φαίνεται λιγότερο, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Με διαλειτουργικότητα το χρειάζεται να εξυπηρετήσει τον πολίτη για κάποιο έγγραφο, κάποια δεδομένα τα οποία χρειάζεται να έχει ένας άλλος φορέας προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Το κάνουμε αυτόματα. Με την ένωση βεβαίως του πολίτη, αλλά αυτόματα. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν πέσει στα 37 εκατομμύρια. 10 φορές περισσότερα και αυτά από το 2018. Ήδη στο πρώτο εξάμεινο μόνο τα έχουμε σχεδόν διπλασιάσει, είμαστε 64 εκατομμύρια. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία τραβώνται από ένα δημόσιο φορέα που θέλουν να εξυπηρετήσει τον πολίτη και από τους άλλους που διαθέτουν τα στοιχεία αυτά. Το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να πούμε είναι ότι για τον πολίτη δεν χρειάζεται να συνυποβάλει κάποια έγγραφα, δικαιολογητικά βεβαίως, οτιδήποτε άλλο, ούτε να πάει σε κάποια άλλη υπηρεσία. Αποφεύγει την επίσκεψη σε μια δημόσια υπηρεσία. Συνολικά, μέσα στο πρώτο εξάμεινο 150 εκατομμύρια επισκέψεις, 150 εκατομμύρια χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και το 2021 έχουμε αποφύγει αντίστοιχες επισκέψεις. Είμαστε ικανοποιημένοι, πάμε καλά και συνεχώς θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα.
Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ηλεκτρονικά ψηφιακά ραντεβού. Χρησιμοποίησα εγώ το Live Cap, να σας πω την αλήθεια, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, μέσα σε 10 λεπτά είχα κάνει τη δουλειά μου. Έχουμε τώρα το ΕΧΚΑ Live. Υπάρχει κάποιο άλλο project σε υλοποίηση, σε εξέλιξη που θα δούμε το επόμενο διάστημα, ώστε ο πολίτης να μην χρειάζεται να πηγαίνει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στους Δήμους?
Είναι δύο πτυχές. Η πρώτη είναι η διεύρυνση καταρχήν υπηρεσιών που προσφέρει κανείς μέσα από το περιβάλλον live ό,τι αφορά τους φορείς που εντάσσονται.
Ναι.
Έχουμε ήδη εντάξει μέχρι τώρα την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΒ, όπως γνωρίζετε, τα προξενία της χώρας και βεβαίως τα ΚΕΠ. Έχει πάει πολύ καλά αυτό το περιβάλλον, γιατί μπορεί κάποιος ο οποίος μένει μακριά ή κάποιος που έχει κινητικά προβλήματα να συμπεριληφθεί με τηλεδιάσκεση, αφού το γνωρίζετε και όλα, το έχει χρησιμοποιήσει.
Ναι, το χρησιμοποίησα και εντυπωσιάστηκα. Σε δύο λεπτά κάνω τη δουλειά μου.
Άλλη νοοτροπία. Ούτε χρειάζεται να πας κάπου και να χάσεις το χρόνο σου, ούτε να χρειάζεται κάθε φορά να μην ξέρεις αν θα είναι κάποιος να σε περιμένει εκεί. Κλείνεις ψηφιακά το ραντεβού με κωδικούς τάξης την ώρα που πρέπει, μπαίνεις μέσα και έχεις
συγκεκριμένη ώρα.
Για το Cape Live, να σας πω ένα αριθμό, ότι είχαμε και 67.000 μέχρι τώρα περιπτώσεις, 67.500 ψηφιακά ραντεβού, τα οποία υλοποιήθηκαν με τον τρόπο αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα οι πολίτες δεν χρειάζεται να πάνε και με τηλεδιάσκεψη, με την κάμερά του υπολογιστή τους ή από το κινητό τηλέφωνο κάνουν το ραντεβού τους. Η έκταση λοιπόν του περιβάλλοντος αυτού του live περιβάλλοντος θα είναι σε ό,τι αφορά και την ένταξη νέων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ, από την ΑΔΕ, με τον τρόπο αυτό τον ΕΦΚΑ, και επίσης θα είναι σε ό,τι αφορά και τους φορείς οι οποίοι να ενταχθούν. Βλέπετε ότι συνέχεια εντάσσουμε νέα προξενία, παραδείγματος χάρη, νέα ΚΕΠ. Είναι κάτι το οποίο δίνουμε και από πλευράς φορέων και από πλευράς υπηρεσιών προσπάθεια να επεκταθεί το σύστημα αυτό. Και μας ικανοποιεί γιατί πολλοί πολίτες ξέρετε μένουν μακριά. Σε κάποια απόμερη περιοχή, είτε στην νησιωτική Ελλάδα, είτε άνθρωποι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, μπορούν και το κάνουν πια μόνοι τους. Έχει μεγάλη σημασία για έναν άνθρωπο που έχει κινητικά προβλήματα, αντί να χρειαστεί να πάει κάποιος άλλος να κάνει τη δουλειά του, αντί για αυτόν, με εξειδωτερή
άλλο. Στους Δήμους θα το κάνετε αυτό. Στους Δήμους.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε στην προκειμένη περίπτωση και Δήμους. Αλλά τα ΚΕΠ ούτως ή άλλως προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο σύνολο υπηρεσιών για το σκοπό αυτό. Δηλαδή όλα παραδείγματος χάρη τα πιστοποιητικά όπως γνωρίζετε βγαίνουν και μέσα από το GovGR και επίσης έχουμε και ένα σύνολο από υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το Cape Live. Οπότε θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης πια να έχει τόσο μεγάλη μέρημνα γι' αυτό. Βεβαίως θα βγάλουν και άλλες υπηρεσίες, θα τις ανακοινώσουμε στο μέλλον.
Μάλιστα. Πάμε στο θέμα
τώρα. Και για τα ακίνητα όπως γνωρίζετε που και αυτά ταλαιπωρούν λίγο.
Ναι, για πείτε μας για τα κίνητα. Έχουμε τώρα τις αντικειμενικές αξίες που μπορεί ο πολίτης να τις δει σε πραγματικό χρόνο.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο πολίτης μέχρι τώρα, όταν ήθελε να δει την αξία του σπιτιού του, έπρεπε να πάει σε ένα συμβολογράφο ή σε ένα λογιστή και να του κάνει μια τέτοιου είδους εκτίμηση. Και αυτή την ακόμη μια ταλαιπωρία. Τώρα, για πρώτη φορά, δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη μέσα από το περιβάλλον Value Maps GovGR, μια νέα εφαρμογή του GovGR. Να μπει μέσα και να βλέπει για πρώτη φορά σε ένα δορυφορικό χάρτη, δηλαδή όπως ακριβώς βλέπουμε στο Google Maps ή στους χάρτες της Apple, όταν έχουμε κάποια ταξίδι που κάνουμε και θέλουμε να δούμε που θα πάμε,
ναι.
Ακριβώς σε τέτοιο περιβάλλον δορυφορικό βλέπει κανείς όλη την Ελλάδα, βλέπει ποιες περιοχές είχαν ενταχθεί στον αντικειμενικό προσδιορισμό μέχρι τώρα, βλέπει τις νέες περιοχές που εντάσσονται με τις νέες αντικειμενικές αξίες και αυτό είναι καλό γιατί υπάρχει μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια σε όλη και συνείδηση σε όλη την επικράτεια. Έχουν κατά 50% αύξηση αυτών των περιοχών και βλέπει κανείς και τις παλιές αντικειμενικές που ίσχυαν για το 2018 και αυτές που ίσχυαν από φέτος, δηλαδή αυτές που θα ισχύσουν από 1/1/2022. Άρα βλέπει κανείς και ποια αξία έχει το σπίτι του και ποια αξία θα έχει ο 1/1/2022. Πώς γίνεται αυτό? Βάζει τις απλές παραμέτρους που προσδιορίζουν κάθε φορά την αξία του σπιτιού του, δηλαδή τετραγωνικά ή την παλαιότητα, και μπορεί να πάει πάνω εκεί να δει το σπίτι του στο δορυφορικό χάρτη, όπως ακριβώς το έκανε μέχρι τώρα.
Βλέποντας ταυτόχρονα και την αξία την αντικειμενική που έχει η κατοικία του. Τελευταία
και
ερώτηση.
Με τις γραμμικές, ξέρετε, και όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, το θυμάμαι και περί. Έπρεπε να ψάξει να βρει τη ζώνη, να πα στον πίνακα μετά να κάνει λογαριασμό. Δεν το μπορούσε εύκολα ο πολίτης να το κάνει και αναγκαζόταν να πηγαίνει σε.
Βλέπει τις ζώνες και επιλέγεται αυτή η οποία είναι η κατάλληλη για το δικό σου ακίνητο.
Τελευταία ερώτηση. Τράπεζες, πώς πάει η ταυτοποίηση στοιχείων? Γιατί ένας βραχνάς για τους πολίτες επί χρόνια ήταν κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο, οι τράπεζες ζήταγε φορολογικές δηλώσεις, διεύση κατοικίας, έναρξη επιτιδεύματος και δεν ξέρω τι άλλα χαρτιά μπορεί να ζητούσε η τράπεζα. Ή ακόμα και όταν άλλαζε την ταυτότητά σου, θα έπρεπε να βγάλεις φωτοτυπίες, να πας στην τράπεζα, να το περάσει. Να.
Έχετε δίκιο. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον πολίτη. Το περιβάλλον Know Your Customer δίνει τη δυνατότητα να κάνεις αυτή τη διαδικασία αυτόματα. Με τη συνένεσή σου, μπαίνει μέσα στο web banking της τράπεζας και μετά παραπέμπεσαι στο κομμάτι, στο περιβάλλον του Know Your Customer. Εκτιμούμε ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο περίπου επισκέψεις πολιτών σε τράπεζες θα αποφευθούν με αυτόν τον τρόπο ετησίως.
Πώς προχωράει αυτό?
Στοιχεία.
Γιατί έχει τεθεί
πολύ καλά. Εντάσσεται συνέχεια νέες τράπεζες και έχει πολύ μεγάλη χρήση και από τους πολίτες.
Από τους πολίτες, αυτό ρωτάω. Δηλαδή, πώς θα το χρησιμοποιούν οι πολίτες? Γιατί τραβάει τα έγγραφα, τα τραβάει αυτόματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν κάνει τίποτα ο πολίτης, απλώς δίνει συνένεση να τραβηχτούν τα έγγραφα.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει
σε αντίθεση να πούμε με τις εφαρμογές των τραπεζών, που θα πρέπει να ανεβάζεις έγγραφα, δηλαδή να τα έχεις τα έγγραφα και να τα ανεβάζεις. Πάλι δεν πας, αλλά θα πρέπει να τα ανεβάζεις.
Έχετε δίκιο. Εδώ όχι μόνο ο πολίτης με την ένεσή του από 4-5 διαφορετικά συστήματα, όπως για την εργασία του, για την κατοικία του, για τα θέματα που έχουν να κάνουν επίσης με την ταυτότητά του, όλα αυτά όχι μόνο γίνονται αυτόματα, αλλά ο πολίτης βλέπει και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στα συστήματα του δημοσίου και εφόσον συμφωνεί με αυτά, μόνο τότε λέει ότι OK, να ενημερωθούν.
Ναι. Μία άλλη ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μου διαμαρτύρονται κάποιοι γονείς για παιδιά που είναι να εμβολιαστούν, ότι αναγκάζονται ενώ έχουν. Τα παιδιά δεν έχουν συνήθως κωδικούς TaxisNet. Όχι συνήθως, το 99% των παιδιών δεν έχει κωδικούς TaxisNet. Αναγκάζονται να πηγαίνουν στα ΚΕΠ και δεν φαίνονται στην μερίδα του γονέα. Όταν μπαίνει, ας πούμε, τους κωδικούς TaxisNet, φαίνεται μόνο ο εμβολιασμός του χρήστη, να το πω έτσι, και όχι των προστατευόμενων μελών. Αυτό υπάρχει περίπτωση να λυθεί?
Αυτές οι περιπτώσεις, αν κάποιοι έχουν.
Δηλαδή, μιλάμε για τέκνα ανήλικα που συνήθως δεν έχουν φορολογική. Εκτός και έχουν εκείνη την περιουσία.
Ναι. Προφανώς δεν έχουν.
Για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ας πούμε, στα self-test, μπορούσε ο γονέας να μπει μέσα και να δηλώσει και τα προστατευόμενα μέλη από μόνος του, βέβαια, δεν τα βγάζει αυτόματα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο μου λέτε είναι ότι ορισμένοι γονείς δεν φαίνεται ότι οι ίδιοι κατά κάποιο τρόπο μπορούν να κάνουν τη σχετική διαδικασία για τα παιδιά τους.
Δεν μπορούν. Έχουν
αξιοποιηθεί. Καταλαβαίνω.
Δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού για εμβόλιο. Πρέπει να πάνε ή σε φαρμακείο ή σε ΚΕΠ. Ενώ έχουν τη δυνατότητα και οι ηλεκτρονικοί συνταγογράφοι έχουν κάνει τα πάντα όλα.
Ναι. Τα στοιχεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τους γονείς είναι τα στοιχεία των πολιτών, δηλαδή των ληξιαρχείων.
Είναι προστατευόμενα μέλη, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή είναι προστατευόμενα.
Πολύ καλά κάνετε.
Είναι ανήλικη. Δηλαδή, ένα παιδί 13 ετών που θέλει ο πατέρας του να το εμβολιάσει, θα πρέπει να πάει στο φαρμακείο. Και δεν μπορεί με το TaxisNet να μπει μέσα και εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, και φαίνεται στην εφορία ότι είναι προστατευόμενο μέλος, να κλείσει ραντεβού για να το εμβολιάσει ή να τροποποιήσει το ραντεβού.
Καταλαβαίνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους πρόβλημα, μπορεί κανείς να μπει μέσα στο εμβόλιο κατά τη διάρκεια, να στείλει ένα μήνυμα σχετικά στην φόρμα αυτή που υπάρχει, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε υπάρχει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί όντως πρέπει κανείς να μπορεί να κλείσει το ραντεβού για το παιδί του, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Κύριε Αναγκοστόπουλο, σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.